Tak já vám nevím, vážení televizní diváci, ale jak já koukám na tu českou politiku a české politiky, tak mně to přijde celý opravdu nějaký divný. A opravdu se divím, že se prostě veřejnost zrovna příliš nebouří. I když teda je tady jedna výjimka, došlo v Senátu k neschválení té Istanbulské úmluvy, která měla jako omezit násilí vůči ženám, a to, jak vidím, vyvolalo v Čechách konečně trochu obrovské rozhořčení, ale máme jiné věci. Česká republika jako jedna z asi dvou evropských zemí nekriticky podporuje izraelské vraždění v Gaze, to nikomu nevadí, nebo velmi málo lidem. Dále pořád vláda odmítá jakékoliv rozumné zdanění bohatších lidí, oligarchů, to nikomu taky nevadí. Proti ekologickému znečištění se nic nedělá. Praha je prostě rájem automobilistů, kteří parkují na chodníku, policie to neřeší. No, abych tak mohl pokračovat. A v dnešním rozhovoru Britských listů máme našeho kolegu Albína Siberu, který se na to chce podívat trochu z širšího pohledu. Pane Sibero, povídejte.
Dobrý den. Já si myslím, že kdybych měl začít vlastně z podobného úhlu jako vy, tady ve stavu české politiky, tak bych asi musel říct to, že my tady vlastně máme rozdělení, bych tak řekl, na dva tábory. Jeden populistický tábor, reprezentovaný lídrem opozice, Andrejem Babišem, miliardářem, bývalým premiérem. Jeho strana ANO, tak je vlastně nejenom poslední rok podle průzkumu na 35%, ale za posledních několik let, tak je to vlastně nejsilnější vůbec politická strana v České republice. A ten druhý tábor, to bych řekl, že je takový roztříštěnější, který se paradoxně podařilo slepit právě opozicí vůči Andrejovi Babišovi, který bych řekl je takového víc středopravého rázu. Sem bych asi zařadil ODS, TOP 09, asi možná i Starosty a KDU ČSL, jsem si vědom toho, že by mnoho lidí poukázalo na to, že i mezi těmi stranami jsou velké rozdíly. Nicméně, já bych si troufl tvrdit, že tenhle ten tábor se vyznačuje tím, že zatímco drží takovou tu narrativní linku proti Andrejovi Babišovi, tak ale víceméně mlčí a nebo i otevřeně podporuje další oligarchy, kolegy Andreje Babiše, jako je Daniel Křetínský, jako jsou manažeři skupiny PPF, jako jsou uhlobaroni, Pavel Tykač, to podíval další. A zkrátka nachází se česká politická scéna v situaci, kdy tyhle ty dva tábory tak víceméně vytvořily takovou, bych tak řekl, metaforicky dialektickou hegemonii, kdy vy vlastně jako volič máte na výběr, že můžete volit buď to mezi křiklavějším oligarchou, populistou Andrejem Babišem, a nebo mezi takovým decentnějším oligarchou, který nicméně ale s Danielem Křetínským například, který ale vlastně typologicky a tím dopadem na tu českou společnost, tak se od Babiše zas až tolik neliší. Jo? Ať už se bavíme o vlivu v médiích, který je masivní, a nebo vlastně celkově tím rozvrstvením toho obchodního a ekonomického vlivu. Já bych dokonce bych asi řekl, že vlastně jak Andrej Babiš, tak Daniel Křetínský a nebo jak už jsem zmínil tu skupinu PPF, tak mají takovou vlastnost, kdy se jim daří se v podstatě přilepit na různá ekonomická odvětví země. A vlastně ten další vývoj je pak nejenom závislý na politice země, ale především na tom, co vlastně tyhle ty společnosti chtějí, jaké mají zájmy. A tohle je vlastně možná potom se odráží v té tragédii, o kterém hovoříte, jo? Že tady vlastně není nějaký smysluplný a politicky vlivný střední proud, a tím nemyslím, že by byl postavený nějak ve středu, ale že by byl mimo tadyhle ty dva silové proudy, které v čem mohou připomínat i tu pověstnou hegemonii mezi ODS a ČSSD z raných nultých let a z konce 90. let minulého století, ale který bych řekl se transformoval do jakého bych tak nazval možná business populismu, kde vlastně se stírají trošku i rozdíly mezi tou levicí a pravicí, byť samozřejmě to aspoň na té narrativní, diskurzivní úrovni má nadále velký vliv na tu politickou dynamiku v Česku.
Je to zajímavá věc, tak prostě existuje určité hnutí, které je protibabišovské v Čechách, navzdory tomu teda, že má podporu 35%, ale jako žádné hnutí proti těm druhým oligarchům není. A ti ovlivňují právě všech ta média a Seznam zprávy píše téměř ruský článek o tom, jakčí jsou to ti oligarchové dokonalí. A vy jste asi se chtěl taky zmínit o tom, že pro mě teda osobně je teda velkým zklamáním ten údajný prezident Petr Pavel, který jezdí k vrahům do Izraele a prací se tam s nimi, zatímco prostě dochází k masovému vyvražďování dětí v Gaze a tak dále. Já samozřejmě nejsem žádným stoupencem Hamasu, ale Izrael měl možnost proti tomu Hamásu zasáhnout úplně jinak, ne vyvražděním většiny obyvatelstva, jako bouráním silnic, vypalováním zemědělských sadů, olivovníků a tak dále, bombardováním univerzit a škol a tak dále, mešit z 9. století a všecko tohleto. A to jako se v české společnosti jako nezaznamenává a ten podle mě ta cesta toho prezidenta byla zcela obscénní. Pan Fiala také podporuje Izrael, ale když od toho odstoupíme, tak oni jako se nedefinovali mimo ty oligarchy, že jo? Oni v podstatě jedou s nimi na jedné lodi. Co si o tom myslíte?
Tady je vlastně, když bych měl začít od Petra Pavla, tak asi chronologicky bychom měli říct, že on se vlastně na začátku té své prezidentské kampaně na podzim v roce 2022, tak se vlastně vydefinovával proti oligarchům. Myslím, pokud si dobře vzpomínám, tak v té jeho, nebo z té jedné ze zahajovacích řečí jeho kampaně, tak dokonce vyjádřil znepokojení nad tím, že česká společnost umožňuje, že zkrátka jsou někteří, nevím, jestli použil přímo ten termín nad zákonem, ale zkrátka jsou někteří mají větší moc, větší možnosti a že to zkrátka není šťastné. A mně přijde, že vlastně Petr Pavel tady ho to opustil v momentě, kdy on vlastně vyhrál ty volby nad Andrejem Babišem, čímž vlastně se zdá, že on ten antioligarchický narrativ používal účelově právě pro tu jeho volební kampaň proti Andrejovi Babišovi. Když pak se podíváme někdy, jestli on se ujmul prezidentského úřadu v březnu 2023, tak někdy v létě 2023, tak už máme Petra Pavla, který na tiskové konferenci s Volodymyrem Zelenským otevřeně podporuje skupinu PPF a její uplatnění na rekonstrukci Ukrajiny, což samozřejmě, když se na to podíváme z širšího pohledu, Ukrajina vůbec nepotřebuje nějakou PPFku, že jo? To byl prostě jako trošku takový jakoby skrytý lobbying. Postupem času jsme měli i další kauzy, o kterých se dokonce v českých médiích hodně nebo více hovořilo v souvislosti s týmem Petra Pavla a kontakty se zbrojařskými firmami. A vlastně potom je tady ten paradox, jo, kdy my tady máme na začátku toho roku nebo té prezidentské kampaně v roce 2022 Petra Pavla, který jezdil do Budapešti a profiloval se proti autoritářům typu Viktora Orbána. A pak tady máme Petra Pavla, který se setkává s Benjaminem Netanyahuem, což je ideologický souputník a spojenec Viktora Orbána. A je to naprosto ideologický kotrmelec v podání Petra Pavla, který zřejmě je výsledkem toho, že ten český politický establishment vypadá tak, jak jsme ho popisovali tady na začátku v tom rozhovoru. Že tady máme zkrátka ten pravicový nebo středopravicový tábor, který dlouhodobě podporuje Izrael bez ohledu na to, jaká právě politická garnitura je v čele Izraele, jakou vykonává politiku. Oni ho zkrátka podporují a priori, čímž právě podporují i tu jestřábí politiku Benjamina Netanyahua, která vedla v posledních letech k té devastaci, ještě větší devastaci, než jakou jsme viděli v těch letech minulých mezi palestinsko-izraelskými vztahy. A co se týče Petra Fialy, tak tam bych asi snad řekl, že on snad má ještě, co se týče Izraele, takový narrativ, který jsme naposledy viděli i Miloše Zemana, když volal po přesídlení české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, což je úplně i v rozporu vlastně jakoby s unijní diplomací. A tam si myslím, že Petr Fiala jde ještě dál než Petr Pavel.
No, ale co ten Lukačevič? No, tak on vlastně je taky oligarcha, takže proč by ten jeho Seznam Zprávy neměl publikovat články o tom, jací dokonalí jsou čeští oligarchové, to je všem prospěšné, že jsou tak úspěšní.
Seznam Zprávy je zajímavý případ, protože oni na jednu stranu, jak jste zmiňoval, publikují, až tomu se přidám k tomu hodnocení, takový ruský článek, kdy vlastně oligarcha a priorně rovná se člověk, který by měl být opěvován a oslavován naprosto nekriticky. Aspoň kdyby tam měl nějakou zmínku úplně tom do očí bijícím paradoxu, kdy vlastně Daniel Křetinský si převezme cenu pro daňového poplatníka roku krátce poté, co se vyhnul daní z nadměrných zisků a vlastně celá ta situace byla doprovázena širokými spekulacemi o tom vlastně, jak velký je vliv Daniela Křetinského na vládu Petra Fialy, když byl schopen vytáhnout EPH vlastně z toho roku 2022, kdy bylo prostě nejzásadnější, že se má vůbec taková legislativa přijmout, jako je windfall tax, tak tam to právě mělo ten největší smysl. A právě vláda Petra Fialy, respektive strana ODS, tak vyjmula většinu toho roku 2022 z té legislativy windfall tax. No, nicméně Seznam Zprávy, kromě toho, že dokáží vyprodukovat takovou reportáž, jaké hovoříte, kde vlastně hovořil o těch českých elitách, jako vlastně naprosto nekriticky, jako o neskonalém dobru, tak zároveň ale mají reportéry, kteří publikují velmi stěžejní investigativní práce.
To je pravda.
Namátkou připojíme Lukáše Valáška jenom 2 týdny předtím, to je obrovský paradox, který vlastně možná to ilustruje, tu dvojakost Seznam Zpráv, tak Seznam Zprávy jako jedni z mála publikovali takový souhrn studií a datových poznatků o tom, jak je česká společnost vlastně jedna z nejméně rovnostářských společností vůbec, kde vlastně je srovnatelná opět s tím zmiňovaným Ruskem, Tureckem, ale i se Spojenými státy americkými. A vlastně, co je zajímavé na tom, je, že i vlastně tadyhle ten reportážní přehled, nebo ta analýza, tak ukázala, že ani česká společnost sama si není vědoma toho, jak moc velké rozdíly a jak obrovská je koncentrace majetku v rukou těch nejmocnějších v Česku.
No,
A to
Daniel
je.
Prokop, že vás přerušuju, poukázal na to, teď proběhla českými médii zase propaganda, jak jsou na tom čeští důchodci nejlépe. A Daniel Prokop poukázal na to, že je to naprostá pitomost, že to vůbec není založeno na prostě mezinárodních srovnáních, na všech těch indikátorech, a že to je prostě blbost, kterou oni šíří, a že důchodci jsou na tom právě velmi špatně. No ale tak a potom ústavní soud potvrdí, co to je, to mně přijde úplně jako spiknutí všech. Ono se je známo, že české soudnictví není zrovna objektivní a normální. Potvrdí, že teda se to může sebrat těm důchodcům a jako vůbec o tom, že by jako třeba mělo být zdanění bohatších lidí, to tom se prostě v Čechách nehovoří. No a lidem asi je to jedno.
A to se vracíme právě k tomu uzamčení té české společnosti a politiky do těch dvou hegemonických táborů, který je buď to populistický a je zaměřen na levicový elektorát, ale není to levicová strana. Ano, není levicová strana, ačkoliv používá tu některou jakby populistickou rétoriku, která upozorňuje na nešvary té společnosti, tak ale já bych argumentoval, že je to ryze populistická strana v té definici, ty bych si pomohl s Ernestem Laclauem, kdy vy vlastně máte stranu, která politickou stranu, která dokáže vydefinovat nebo se alespoň zaměřit na tu nespokojenou, zapomenutou část společnosti, dokáže artikulovat jejich problém do takové míry, že dokáže zaujmout jejich pozornost, ale s tím problémem nic nedělá. Naopak, má zájem na tom, aby ten problém zůstal, aby zůstalo v té společnosti napětí. A pak máme ten tábor, ten jsme, už se nechci opakovat, hovořil na začátku, ten středopravicový tábor, který jako jedinou alternativu nabízí tu právě tu, řekněme, neoliberálně laděnou politiku 20. století. Ale tady naprosto v Česku chybí to, co je vlastně vidění napříč Evropou. A to je alespoň nějaká liberálně levicová politika. Nějaká zelená politika, která má zároveň takový politický vliv, aby byla zastoupena v ústavních legislativních institucích Česká. A to tady není. To tady prostě ta pirátská strana, která sama o sobě je, řekněme, středová, tak je naprosto marginalizovaná ve svém vlivu. Je trošku zamčená v té vládě, kde vlastně, jak mnoho lidí předpovídalo už v roce 2021, tak hrozí, že si naběhne osud strany zelených z začátku 21. století.
No je to podivné, jako jeden náš ten v lidských listech poukázal na to, že možná, já nevím, čím to je, že lidi mají tenhle ten odpor, nebo jestli po 35 letech, jak oni pořád šíří ten antikomunismus a tím pádem se problémy vůbec neřeší. On ale ten náš poukázal na to, že ty problémy nebudou z komunismu nebo z fašismu, ale že možná taková ta s odpuštěním zaprděnost, ta uzavřenost toho národa je něco dlouhodobějšího. Kdo to psal, někde byl rozhovor s paní Denemarkovou spisovatelkou, že máme velké problémy od 19. století, protože to 19. století vytvořilo celou řadu nesmyslů nacionalistických a tak dále a my s tím neustále jako, že jsme nejlepší. No tak ono, mnoho států světa, lidi si v nich myslí, že jsou nejlepší, jako třeba Britové, asi Němci, možná i taky, nevím, Francouzi určitě, takže zase bych z toho neobvinoval jenom Čechy, ale nicméně jako ten problém té uzavřenosti a my to tomu světu ukážeme a my víme nejlíp a všichni ostatní jsou blbci.
Je fakt, myslím si, že a teď, pardon, že skáču do řeči,
no.
Tak je fakt, a to bych asi argumentoval, že taková vlastně nejmocnější ideologie Česka 21. století, tak jsem si vědom toho, že hodně lidí by mě mohlo kritizovat za to, nebo mě asi bude kritizovat, a tak, ale já bych argumentoval, že ta právě nejmocnější ideologie je národovectví. No a právě ta podoba toho českého národovectví, kterou jste zmiňoval, od té moderní formulace na konci 18. nebo v tom největším rozkvětu v 19. století, tak je vždycky taková, má takový určitý introspektivní charakter. Ať už se bavíme vlastně o tom malém češství, o kterém hovořil už Robert Pinsent, nebo potom později Ladislav Holý, tak ale ono to má vlastně i to svoje vypodobení v tom současném mediálním a politickém diskurzu v Česku. A myslím si, že s tou vlnou populismu, nebo business populismu, možná by se měl opakovat, tak ten akcent na tu introspektivu tak jenom vzrůstá. Jo? Vlastně podívejte se na ty dva největší mediální domy v Česku. Na Czech News Center, nebo Czech Media Invest, Daniela Křetinského, Patrika Tkáče. A podívejte se na Mafru, donedávna Andreje Babiše, dnes už teda Karla Pražáka, z bývalého manažera ze skupiny PPF, zakladatele investiční skupiny Caprine. Tak vlastně tyhle dva mediální domy, tak zároveň mají největší vliv v oblasti těch lifestyleových časopisů, jo? Kde máte od já nevím, houbaření, chalupaření, vaření, materství a zkrátka časopisy tohohle druhu, tak to je naprosto pod jejich kontrolou. A máme tady za poslední roky kauzy, jako například tu, o které jsme tady v minulosti hovořili, kdy vlastně média, Czech News Center, ta média Daniela Křetinského, Patrika Tkáče, tak využila tadyhle ten vliv v těch lifestyleových časopisech i k tomu, aby komentovala energetickou politiku české vlády.
To jsme o tom už tady, myslím, hovořili. Ano, já vím, no. Mají opravdu vliv všude. No. Pane Cibero, zajímavé a poněkud tristní, teda musím říct. A hlavní, co je na tom tristní, je to, že to v podstatě nikoho nezajímá a prostě věci se posunují pořád stejným způsobem.
Ono to zase možná někoho začne zajímat, až Babiš vyhraje volby a u moci bude Trump, tak se najednou začnou všichni zase ptát, jak se to mohlo stát.
Děkuju vám. Vážení televizní diváci, vám za pozornost. Taky.
Naschledanou.
Naschledanou.